Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Odvetnica Mateja Maček, lepo pozdravljeni v studiu Radia Ognjišče. Dobro jutro.
Pozdravljeni.
Kar nekaj vprašanj sva dobila po pošti, tako da bova z njimi tudi začela. Seveda pa oddaja poteka v živo, tako da, če imate kakršnokoli vprašanje, če boste poklicali po telefonu, imate seveda prednost 0-1-512-10-00. Glede služnostne poti, piše poslušalec Andrej, v zemljiški knjigi imam upisano stvarno služnost, nujna pot preko bratove parcele na moj sadovnjak in zelenjavni vrt že več kot 40 let. Tako nama je oče zapisal v darilni pogodbi, gre za služnostno pot hoje in vožen. Pred 25 leti je brat na severnem delu parcele dozidal prizidek hiši tam, kjer je bila pot, potem smo hodili jaz in moja družina po južni strani bratove parcele, kjer je bila le travnata pot. Nisem kompliciral, saj je šlo za brata. No, pred kratkim pa je brat parcelo napisal na ženo in ta nam je sedaj prepovedala hoditi po naši poti, ne dovoli pobirati niti jesenskih pridelkov, grozi s policijo, če bomo šli po služnostni poti. Konflikt je nastal, ker je drugi sosed ogradil našo parcelo na dveh delih z ograjo brez soglasja, povsem nepravilno, v tem trenutku pa je še svakinja prepovedala dostop do parcele. Izgleda, da sta naredila skupni scenarij, ali lahko služnostna pot zastara, kdaj, kako naj se postavim za to, kar se mi je zgodilo.
No, tukaj vendarle v tem pismu nimamo vseh relevantnih podatkov, da bi lahko zelo, zelo natančno in s neko gotovostjo odgovarjala na zastavljeno vprašanje, ker recimo nimamo podatka, kako je bila upisana ta nujna pot, služnost, kako je upisana v zemljiški knjigi. Zdaj, če jo v pogodbi, darilni pogodbi, v kateri domnevam, da je podlaga za ustanovitev te služnosti, definirana trasa služnostne poti, lahko je, lahko pa ni. In samo dejstvo, da so pravzaprav pred 25 leti izvrševanje služnosti na isti parceli iz, čeprav razumem, severne strani, prestavili na južno stran, ni nič narobe. Služnost še zmeri obstaja in služnost se je zaradi lastnika služečega zemljišča in soglasja lastnika gospodujočega zemljišča na isti parceli oziroma na zemljišču istega lastnika, jaz domnevam, da gre za isto parcelo, tudi dejansko prestavljena na drugo stran. Prej je pač pot potekala tam, kjer sedaj stoji nek prizidek, potem pa je pot potekala drugje. Tukaj bi poudarila, da bistvena stvar za služnost je, da ima lastnik gospodujočega zemljišča možnost priti do svoje nepremičnine. Torej, če lastnik služečega zemljišča, tistega zemljišča, ki je obremenjeno služnostno pravico, zaradi kakršnega koli razloga služnost prestavi in to pač na drug del svojega zemljišča in je ta pot ustrezna za dostop, tukaj ni nič narobe. Če je služnost upisana v zemljiško knjigo, se vedno služnost obstaja. Zakon pa določa načine, kako služnost preneha. In sicer ena stvar je, da se lastnik služečega zemljišča upre izvrševanju in da dejansko se služnost ne izvršuje nekaj let oziroma, da se preprosto služnost ne izvršuje toliko časa, kot je potrebno za priposestovanje. Pri dobrovernosti je to 10 let. Zdaj, v tem konkretnem primeru jaz mislim, da služnost še zmeraj je, nikakor pa se poslušalec ne sme ozirati na to, kaj mu zdaj svakinja reče. On more služnost izvrševati, če pa se postavljajo ovire oziroma se onemogoča služnost na kakršenkoli način, pa je seveda potrebno vložiti tožbo zaradi motenja posesti, če je še rok za kaj takega, v nasprotnem primeru pa seveda tožbo za prenehanje vznemirjanja služnostne pravice, da tako rečem laično, ker tiste določbe, ki veljajo za varovanje lastninske pravice, se uporabljajo tudi pri varovanju služnostne pravice, ki je tudi stvarna služnost. Zdaj, to ograjevanje drugega soseda, to pravzaprav direktne povezave nima, vsekakor pa je ključno nekaj. Če služnost je in jo imaš, jo je potrebno izvrševati, ker služnost ugasne pač za neizvrševanjem, poleg tega pa, ali pa če ne bi bila potrebna. Ne? Zdaj pa, naš poslušalec ima služnost, je vpisano v zemljiško knjigo, izvrševati jo more, če ne na lepo, pa v bistvu pač doseči to izvrševanje oziroma neovirano uporabo v ustreznem sodnem postopku. Dobro. Bi pa tukaj morda se motim, ampak zdi se mi, da najbrž tukaj gre bolj za to, da pač vršijo pritiske, da bi nehali uporabljati ta
ampak
dostop.
Ampak do svoje parcele moraš na nek način pristopati, ne?
Ja, lejte, zdaj tukaj gospod piše stvarna služnost, nujna pot, lejte. To je stvarna služnost, nujna pot je pač institut, kadar zemljišče neka parcela nima dostopa, nima povezave z javnim cestnim omrežjem in takrat v bistvu je, se uporabi ta določila glede nujne poti, da v sodnem postopku imaš možnost zahtevati, da sodišče določi nujno pot, ker tvoje zemljišče nima stika z javnim omrežjem cestnim. Ne? Torej, ali pa potrebuje vsaka pot, mora imeti dostopa. Ne? In stvarno pravni zakon, ki ima posebne določbe glede določene nujne poti, ampak ta služnost na pot, ki jo ima naš poslušalec, ni nujna pot. To je služnost na pot, ki je bila ustavljena s strani lastnika ob sklepanju darilne pogodbe oziroma ko je oče podaril zemljišče svojim otrokom, je tudi poskrbel, da ima vsaka parcela tudi dostop.
Dobro, drugo vprašanje. Imamo manjšo kmetijo, ki ni samo skrbna, prepisala sem jo na hčerko. Hčerka pa ne more pomagati na kmetiji, ker ima svoje delo. Midva z možem sva že onemogla, hčerka z družino pa je dala celo kmetijo v najem. Le hribovite dele kosi njen mož, ker jih pač noče nihče drug v najem. Midva z možem imava nekaj zajcev in skupno pridelavo zelenjave, krompirja. Zanima me, ali imamo še status kmeta, kajti hčerka je podrla hlev in vse gospodarska poslopja in zgradila hišo. Kmetija je sicer obdelana z najemnikom, hribovite deli so pokošeni, ker morajo biti drugače, bi bili kaznovani. Skratka, zanima jih, ali imajo še status kmeta. To je prvo vprašanje.
No, lejte, status kmeta nima kmetija, status kmeta nimajo družinski člani na kmetiji, pač pa ima neka konkretna fizična oseba, lahko status kmeta, če izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon o kmetijskih zemljiščih. Dejansko je lahko status kmeta pridobi tisti, ki je lastnik kmetije, lahko je zakupnik ali na kakšni drugi podlagi uporablja kmetijsko zemljišče in to kmetijsko zemljišče obdeluje sam ali s pomočjo drugih. Potem je naslednji pogoj, da za obdelovanje izkazuje ustrezno usposobljenost in da iz kmetijske dejavnosti pridobiva pomemben del dohodka. Potem druga možnost je, da je družinski član osebe, ki je lastnik kmetije, na primer, ne, in ima ravno tako opravljanje kmetijske dejavnosti kot glavno dejavnost in pač ima tudi pogoj, izpolnjuje pogoj glede ustrezne usposobljenosti. Ima status kmeta tudi oseba, ki s kmetijsko dejavnosti pridobiva na kmetiji pomemben del dohodka, pa zaradi starosti ali svoje delovne nezmožnosti ne opravlja kmetijske dejavnosti na kmetiji, če pač poskrbi po drugih, da je obdelana njena, da so obdelane njene kmetijske površine. In pa četrta možnost je pa oseba, ki da na zapisnik pri upravni enoti izjavo, da bo sama ali s pomočjo drugih oseb obdelovala kmetijsko zemljišče, za katera izkaže, da jih bo pridobila in da bo na teh zemljiščih ustvarila pridobivala pomemben del dohodka, pa seveda mora izpolnjevati tudi pogoje glede usposobljenosti. Tukaj bi povedala nekaj. Včasih se je status kmeta pridobival vendarle drugače kot sedaj. Sedaj se dejansko ugotavljajo dohodki. Ta zadnja možnost velja za tiste, ki še nimajo recimo kmetije. Koliko se jih ustvari pač s to kmetijsko proizvodno in je potrebno ustvariti kar znaten znesek in sicer poprečen dohodek v Sloveniji v preteklem letu, ne, in se pač za tisto obdobje ugotavlja, kaj se je pač pridelalo in kaj se ni. Status kmeta lahko pridobiš z odločbo, se pa recimo status kmeta najbolj pogosto ugotavlja. Tudi, če imaš odločbo, se v določenih postopkih ponovno ugotavlja status kmeta in to najpogosteje, kadar gre za vprašanje nakupa kmetijskih zemljišč, kjer dejansko zakonodaja določa vrstni red prednostnih upravičencev do nakupa in v takem primeru seveda potrebno ugotoviti, kdo izpolnjuje pogoje za kmeta oziroma da ima status kmeta, ker ta pač ima potem, kolikor je to uveljavljal pri podajanju izjave v sprejemu ponudbe za nakup kmetijskega zemljišča, da je res kmet oziroma da izpolnjuje te pogoje glede statusa kmeta.
Torej, kaj bi lahko odgovorili poslušalki?
Jaz mislim, da ne, ampak
kljub temu, da sta one dva zaradi starosti in dela.
Ampak ne obdelujeta, ne pridobivata
znatnega
dela, pomembnega dela dohodka. Ne. Domnevam, da veste, nekaj zajcev pa doma pridelana zelenjava, tudi če vzamemo tržne cene, se bojim, da ne. No. Zdaj sama okoliščina, da so porušili hlev oziroma ga niso porušili, pa to ni bistveno. Ampak sploh ni. Za gospo v tej situaciji pravzaprav ni bistveno, a imajo status kmeta ali ne, oziroma kdo bi ga imel, se tudi ni povedala, a ona, ali hčerka, ali kdo. Ne?
In še drugo vprašanje, na sosedovi parceli imamo služnostno pot, uporabljala se je gotovo, odkar stoji njihova kmetija, to je več kot 100 let, sosed jo je nekoč zaprl, takrat so bile neke krajevne poravnave.
Ja, v okviru krajevnih skupnosti sodelovali tako imenovani poravnalni sveti.
Pot sosed ni mogel oduzeti, ker imamo premajhno dvorišče, da bi na svojem obrnili voz. Tako so naredili, da po sosedovi parceli lahko vozimo samo s praznim vozom. Zdaj imamo traktor, ta mali Tomo Vinkovič, ki naj bi sicer naredil več škode, zato so morali vsako leto tudi nekaj plačati. No, ampak sedaj, ko ne obdelujemo kmetije več, še zmeraj hodimo po tej služnostni poti, mogoče 3 do 5krat z vozom na leto, večkrat na dan peš ali samokolnico, ker je idealna pot do zajčnika, ki ga imamo. Ali nam to pot lahko vzamejo? Stari sosed je namreč umrl, z mladim pa še nismo prišli v spor, imamo pot po svoji parceli, a je mnogo daljša, voza pa po isti poti sploh ne moremo obrniti na svojem. Kot rečeno, smo izvedeli še, da naj bi sosed zdaj ta del parcele prodajal, vendar pa je postavil tako ceno, da je mi ne bi mogli kupiti, ali lahko on sam določi ceno.
No, če začnemo od zadaj, seveda, tisti, ki prodaja, bo določil pogoje prodaje in eden od glavnih pogojev prodaje seveda je tudi določitev kupnine. Tako da je popolnoma jasno, da sosed lahko sam določi, pod katerimi pogoji bo pač prodajal nepremičnino svojo. Zainteresirani kupci, tem konkretnem primeru naša poslušalka, pa bo pač tista, ki bo se odločila ali bo pod takimi pogoji kupovala ali ne kupovala. Drugo vprašanje glede služnostne pravice je pa tako, ker služnost ni upisana v zemljiško, oziroma nimamo podatka, ali je služnost upisana v zemljiško knjigo ali ni upisana v zemljiško knjigo, ne moram trditi, kaj je sedaj glede dobrovernosti bodočega kupca. Ne? Zdaj, če se v naravi vidi, da se tukaj dostopa in ta služnost se seveda izvršuje, kot je gospa lepo opisala, vsakodnevno to pomeni, da seveda služnost živi. Kot sem rekla, ali bo novi kupec vedel, da je ta parcela, ko jo bo kupoval, obremenjena služnostjo ali ne, pa ne vem, ker nimamo podatka. Če je upisano v zemljiško knjigo, se seveda nikoli ne bo moral, ne bo imel možnosti, ne bo mogel se izgovarjati na to, da ni vedel, da je obremenjena služnost, a ne, obremenjena služnostjo.
Ni upisana.
Ja, če se potem v naravi vidi ali ne, vsekakor pa potem je treba takoj, a ne, takoj zadeve urediti to, da zadeve nimajo upisano v zemljiško knjigo, če jo nimajo, ne vem. Tega podatka pač žal nimava, ni fajn. Ne? Zelo v redu je, da imaš posebej, kadar so neke konfliktne situacije, ti tudi stvarne služnosti upisane v zemljiško knjigo, ker služnost seveda pridobiš s priposestovanjem, ampak nedvomno pa je, da mora lastnik gospodujočega zemljišča, torej lastnik tistega zemljišča ali pa nepremičnine, ki služnost izvršuje in jo potrebuje za uporabo svoje nepremičnine, imeti kot glavno nalogo, da ima stvari čim bolj urejene. To je smiselno in zato je pametno, posebej, kadar pride do kakšnih morda nesoglasi, da potem, ko se zadeve uredijo, da se tudi pravno formalno uredijo in da so služnosti upisane v zemljiško knjigo. Več možnosti je, da se pridobi služnost. Služnost se lahko pridobi s priposestovanjem, in sicer je, kadar je podana dobrovernost v smislu tega, da imaš neko pravno podlago, ki ti daje pravzaprav podlago, da voziš tam, da hodiš tam, naprimer, da je dogovorjeno, ni pa recimo sklenjena pogodba, ni pa bila upisana v zemljiško knjigo. V takem primeru je priposestovalna doba 10-letna, sicer pa 20-letno izvrševanje služnosti je tudi podlaga za pridobitev služnostne pravice. Če pa je služnost ustanovljena oziroma dogovorjena s pogodbo, pa samo pogodbo služnost še ne nastane, pač pa je potrebno poleg pogodbe, ki mora vsebovati tudi ustrezno zemljiško knjižno dovolilo, tudi in pogodba mora biti seveda overjena oziroma mora biti zemljiško knjižno dovolilo overjeno, mora biti tudi izveden v zemljiško knjigo in šele z upisom v zemljiško knjigo ta služnost dejansko nastane. Lahko pa seveda služnost nastane tudi na podlagi sodne ali upravne odločbe, v primeru sodne odločbe nastane služnost s samo pravnomočnostjo odločbe, naprimer to je sklep sodišča o določitvi nujne poti, je tak primer, ali pa upravne odločbe, kjer pa služnost nastane z dokončnostjo.
Dobro, pridružil se nama je poslušalec Miran iz Velikih Lašč. Miran, ali se slišimo?
Pozdravljeni.
Dobro. Jaz sem pred 2 leti postal po smrti očeta lastnik kmetije. K temu je tudi pripadala domačija Svet vasi. Lastnica zdraven tiste domačije je še sestra po dednem dogovoru 2/3. Mi smo to želeli prodati, ker je pa na vrtu skupno zemljišče s sosedi.
Kakšno skupno zemljišče? To morate mečko več povedati.
Dejansko je
je solastnina. Neka parcela je očitno solastnina, če prav razumem.
Tako.
Ja.
Zdaj mi smo hoteli njim to prodati, pa so pač oni rekli, očitno nimajo interesa. Ne? Zdaj, jaz sem želel, da se stvari uredijo. Spustil sem tudi ceno, gledam tudi stavbno zemljišče.
Ja, lejte, gospod, če ne želijo kupiti, jih v to ne morete prisiliti, tudi če spustite ceno. Ne? Vsak pač lahko, lejte, vi lahko tudi to, kakšno pa imate solastninske razmere, kakšni so deleži na tej parceli, kar ste rekli, skupno zemljišče. Koliko je veliko in...
Gre na polovico, mislim, da je cirka 400 kvadratov.
No torej, lejte, vi imate možnost, da se sosedi zmenite, da si to tudi razdelite, a ne? Da v naravi razdelite, če imajo oni polovični delež in vi, ne vem, vi ali vi skupaj sestro polovični delež, potem imate možnost tudi, da to solastno parcelo si dogovorno razdelite, pač vsak polovico parcele se naredi parcelacija in potem boste vsak samostojen lastnik svoje parcele, a ne?
Tudi... Kaj je to omeno, sosedi, ne?
Ja.
Bil negativen odgovor, ne, pač še mi je tudi, ko sem kupce pripeljal, nas je napadla tam na dvorišu, da ona to ne bo nič podpisala in...
Lejte, pač... gospod, če pač noče ona po dogovorno, po mirni poti razdružitev te solastnine, potem v takem primeru lahko vi tudi za razdružitev solastnine sprožite ustrezen nepravdni postopek na sodišču, kjer bo, glede na to, odkot ste, bo to pristojeno okrajno sodišče v Grosupljem in v tem postopku potem sodišče v naravi lahko to razdeli. Kako pa uživate to solastno parcelo?
Zdaj dejansko mi živimo stran, ne, cirka 300 metrov. Ne. Zdaj, oni uživajo vsak dan, ne, ker se vozijo, nem, ker imajo pač tudi kmetijo. Mi pa enkrat, dvakrat na mesec, če še kaj.
Ne, pa gospod, vi mi niste meni odgovorili, kako se uživa teh 400 kvadratnih metrov velika parcela? A je to pot ali je, kaj je to, travnik?
Dejansko je bolj kot neko obračališče, pa na par strojev gor stoji, to je to.
Čigavih strojev tam gor stoji? Sosedovih ali vaših?
In naših.
Uh-huh. Ja, lejte, jaz mislim, da bi bilo najbolj pametno, da si to zadevo razdelite, morda, da vendarle to te sosede ali sosedo pozovete k razdružitvi te solastne parcele. V nasprotnem primeru je pa zadeva taka, veste, če imate vi kupca in ki je pripravljen kupiti solastninski delež, morate pač njej ponuditi kot solastnici prej, vkolikor v 30 dnevih predkupne pravice kot solastnica ne uveljavlja, potem v takem primeru lahko prodate tudi drugemu.
Razumem.
Če bi pač lahko, če bo kupec pripravljen kupiti solastninski delež, ampak hočem vam povedati to, da te solastniki, ne vem, je ena solastnica ali je več, ne, ker govorite sosedovi, a je to ena lastnica?
Ena lastnica je.
No, ta gospa ima seveda skladno z zakonom kot solastnica predkupno pravico, kar pomeni, da ji morate vi obvestiti o tem, da prodajate, pod kakšnimi pogoji prodajate. Seveda, če vi zdaj prodajate celotno kmetijo skupaj še s tem solastninskim deležem, potem seveda tudi lahko napiše, mislim, morate te pogoje pač prodaje napisati in potem idete možnost, da uveljavlja skladno zakonom predkupno pravico in to mora narediti v 30 dnevih. Če tega ni, imate vi izkazano, da je ona priporočeno to dobila, lahko prodate komorkoli.
Aha, razumem.
Seveda pod istimi pogoji, pod takimi pogoji, kot ste jih njej v ponudbi tudi napisali, ne?
Aha, razumem. Razumem. Se pravi, to je treba iti uradno na upravno enoto pa sprožiti postopek.
Za razdružitev.
Pod upravna enota s tem nima nič in tudi nisem tudi slučajno zdaj ne omenila upravne enote. Upravna enota s tem nima nič.
Aha.
Če vi želite razdružiti, potem je za tak postopek, če ni to s pogodbo narejeno, torej dogovorno, pristojno sodišče, okrajno sodišče, glede na to, da imamo tukaj podatek, da ste iz Velikih Lač, pomeni, da sodite pod pristojnost okrajnega sodišča v Grosupljem. Drugače pa... mislim, da je Grosuplje, ja. Drugače pa bi... Pa samo to, da jo obvestite in pozovete k morebitnemu uveljavljanju predkupne pravice, pa ni potrebno angažirati, no, oziroma sodelovanje povedal, nobenega upravnega organa, ampak to vi sami njej pošljete. A ne?
Gospa je rekla, da ni zainteresirana, ne? Sej to je povedal.
Ampak tudi, če je Če ni zainteresirana, mora gospod imeti izkazano, da ji je kot predkupni upravičenki ponudil v odkup in ona ima skladno zakonom pač 30 dni časa po prejemu te ponudbe, da uveljavlja predkupno pravico.
Tako bo, Miran.
Upravna enota pa nima s tem nič.
Razumem, razumem.
Hvala lepa, Miran, za vaše vprašanje. Upam, da boste dobro razrešili. Lep pozdrav, Velike Lašče. Zdaj pa gremo v Ljubljano, z nami je poslušalec Viktor, dober dan.
Dober dan.
Pozdravljeni.
Gospa, jaz bi imel pa eno vprašanje. Jaz sem 80 let star, pa sem podedval po mami eno manjšo hišo, kjer živim, polovico hiše po mami, polovico pa po darilni pogodbi od sestre. Zdaj se je pa žena ločila pred 75 leti, pred parimi leti in je sodnica mi oduzela polovico, kar sem dobil po darilni pogodbi z izgovorom, ker je tožnica rekla, da sem to kupil. Jaz sem pa od sestre dobil po darilni pogodbi.
Gospod, lejte, a vas lahko prosim prekinem? Lejte, če je zadeva pravnomočno končana, vam jaz ne morem pomagati nič, a ne? Ker če enkrat zadeva pravnomočno razsojena, tudi če je bilo morda kaj narobe, je pač stvar, ki ni bistvena.
A se da kaj pokrenti, ker je bilo narobe?
Prosim?
A se da, kakšen način, da bi spodbijal to pravnomočno sodbo?
Gospod, če je sodba pravnomočna in so potekli roki za izredna pravna sredstva, glede na to, da govorite, da je to bilo pred nekaj leti, gotovo ne morete narediti nič. Ampak lejte, v postopku, kjer se je ugotavljalo o tem premoženju, očitno je šel, gre tukaj za postopek ugotavljanja obsega skupnega premoženja bivših zakoncev, ste imeli vi vso možnost, da za dokazi dokažete z darilno pogodbo, da ste eno polovico hiše podedovali po materi, kar je v bistvu posebno premoženje in vaše posebno premoženje in da ste eno polovico hiše dobili z darilno pogodbo od svoje matere, od svoje sestre. Če teh dokumentov vi v postopku niste izkazali in očitno gre pa morda tudi še za vprašanje potem vlagan, ki ste jih izvedli v to nepremičnino, ki ste jo vi dobili podarjeno oziroma podedovano. Jaz težko komentiram, kaj se je dogajalo v tem pravnem postopku, ki se je končal s pravnomočno sodbo, vendar pa nedvomno mora vsaka stranka v postopku svoje trditve dokazati oziroma predložiti ustrezne dokaze. Če tega gospod ni naredil, potem dejansko zdaj nazaj ni mogoče spremeniti nič.
Aha. Še eno hitro vprašanje oziroma odgovor. Najemniki večstanovanske stavbe smo, prihaja do nesoglasi med stanovalci. Nekateri najemniki so se pritožili pri lastniku stavbe, vendar se z navedenimi navedbami mi ne strinjamo, ker mislimo, da niso resnične. Ali lahko zahtevamo od lastnika stavbe oziroma upravljavca, v kateri smo najemniki, da nam izroči pismene pritožbe so stanovalcev?
Zdaj, kakšne pravne podlage, da kaj tazga zahtevaš, seveda ni. Ne? Dejstvo pa je, da v bistvu eden od razlogov tudi za odpoved najemnega razmerja je, da se pač kršijo pravila medsosedskega sožitja v večstanovanjskih hišah in da dejansko najemniki motijo druge stanovalce v hiši pri pač uporabi stanovanj v tej hiši. A ne? Zdaj, gotovo ima poslušalka možnost, mislim, zdaj to, da se strinja z navedbami ali ne, to je nebistveno. Dejstvo je, da je treba argumentirano odgovoriti na očitke in ne gre za to, da se z njimi strinjaš ali ne, ali s tem soglašaš, ker so sosedi napisali v tebi, pač pa je treba zadeve dokazati. Ne? Je pa gotovo res, da zato, da so nesoglasja nikoli ni samo ena stran kriva, ne? In je prav, da se pač te stvari razčistijo. Zdaj, kaj bi poslušalka pridobila s tem, če bi dobila pismene pritožbe z očitki, je bila seznanjena in naj lastnika oziroma prevlavca stavbe pač tudi argumentirano iz dokazi seznani oziroma zanika, da in izkaže, da to, kar se ji očita, ne drži.
Dobro, toliko za danes med pravnimi zagatami. V oddaji smo gostili odvetnico Matejo Maček. Hvala lepa za to, da ste bili danes z nami. Čez 14 dni pa se spet slišiva.
Tako je, srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.